эфира «Радио Свобода» в Пражской студии Алена Радкевич. Цепер об подеях у Беларуси больше подробязно. Сегодня в Минске у 5 судах протягивались процессы над удельниками площади. Павел Северынец отмовился говорить у суде, бо лічыць процесс политичным. Микола Статкевич заявил, что не доверяет белорусскому суду. Ирина Халіп привела на процессе цитаты из интервью Александра Лукашенко, где той признавался о фальшивании выников выборов. Про детали сегодняшних процессов мы поговорим праз несколько хвилинов. А спочатку экономичная новина. Россия отмовила Беларуси у кредите. Я нагадаю, Беларусь вернулась до России с просьбой представить ей кредит с фонду Евразес на 2 миллиарда долларов. А кроме того, размова шла об тем, как Россия дала кредит Беларуси еще на 1 миллиард. Между тем, керавник Министерства финансов России поведомил, что пытание о представлении России кредиту Беларуси не разглядается. Говорка идет только о представлении кредиту с фонду Евразес. Таким чином, замест 3 миллиардов, на які разлічвала, Беларусь отримає каля 500 миллионов, у 6 разов меньше. Рашэнне керавніцтва Российской Федерации комментует кандидат экономических наук Владимир Гончарик.
Вельми дрянная новина. На кон политичная тяжко сказать, але это еще один крок тому, что пытаются неким чином мэты досягнуть в экономичном плане. Некие домовы на кон наиболее выгодных прибытковых предприемств, махчима. Ну и вот певно самая главная тема это все-таки введение российского рубля, об чем говорил посол России. Я думаю так, не мытьем, так как ним.
Кандидат экономічных навук Уладзімір Ганчарык. Рашэнне кіраўніцтва Расійскай Федэрацыі адмовіць Беларусі ў стабілізацыйным крэдыце каментуе намеснік старшыні планава-бюджэтнай камісіі Палаты прадстаўнікоў другога склікання Сергей Скрабец.
Калі мы, скажем так, не зарабляем грошы, а іх друкуем на мерапрыемствы, такія як там парады нейкія там ці расходы невядомыя для простых грамадзян, то нельга прагназаваць, які насамрэч на сённяшні час кошт беларускага рубля. Таму мае прагнозы такія, што ён будзе і далей павялічыцца, но наколькі зараз я не берусь прагназаваць, бо трэба, каб ён недзе астанавіўся. Як гавораць расійскія прадпрымальнікі, трэба нащупаць дно, насколько ўпадзе беларускі рубль. І тогда, возможно, пойдут некія там субсидії ці крэдыты.
Сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё Сергей Скрабец. І гэтае рашэнне Расіі сёння будзе абмяркоўвацца і нашымі аналітыкамі.
Репортаж отказывает на питание «Что? Где? Коли? Як?».
На питание «Чому?» отказывает экспертиза свободы.
Эксперты свободы, навуковцы и политики, громадские діячи и журналисты шукают зместы и сенсы свету, які меняются разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
Экспертизу, у якой будзе абмяркоўвацца сённяшняе рашэнне Расіі не прадстаўляць Беларусі стабілізацыйнага крэдыту, вы пачуеце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Ну а зараз вернемся да суда, якія адбываюцца ў Менску, да судоў над удзельнікамі плошчы. Пракурор папрасіў прысудзіць удзельнікаў падзеі 19 снежня Уладзіміра Лобана і Андрэя Федаркевіча да 3,5 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі строгага рэжыму. Дмітрая Дароніна, Сергія Казакова, Яўгена Сакрэта і Віталя Мацукевіча да 4 гадоў. З маскоўскага суду Менску, дзе адбываецца гэты працэс, перадае Галіна Бакунчык.
Сегодня четвертый день суду над шестью удельниками подеи 19 снежня на площади Незалежности. Он был присвечен перед усім прогляду видеоматериалов, протяг прогляду видеоматериалов. Затем выступили адвокаты, прокурор и было дадено слово обвинувачным. Подчас видеопрогляду были отзначены не все обвинувачные, не все были засвечены на этих видеокадрах. Особливо были неясные деньги этих целей, на яких свідчила суддя і показувала, що ось ці познаюте на себе на кадрах. Про гэта адзначалі адвакаты, і ў сваіх выступах адвакаты таксама шмат сцвярджалі пра бездоказнасць базы, якую выставіў прокурор. Ну, але перад гэтым суддзя прапанавала яшчэ выказаць хадайніцтва. Так ось адвакаты прасілі, хадайнічалі далучыць да матэрыялу справы відэа, стацыянарнае відэа з плошчы Незалежнасці, каб пацвердзіць ці абвергнуць ті свідчення, які давали попередніх посідженнях, свідки і козаки казали, що раніше інших людей там з'явилися дуже хлопці, які першими почали бити шкло у домі ураду. Але суддя відхилила це ходатайство. Вона долучила до матеріалу справи характеристики, які були усі становчі. Так само задоволило ходатайство об допиті двох свідків. Один з них свідчив, що сам непосередньо присутнічав при дверях і вельми добре бачив, що там відбувалося. Він свідчив, що двері били не усі, далеко не усі з присутніх на площі, і тим більше не ті, які знаходилися за кратами у залі суду, а з усім інші люди. Їх було 5 альбо 10 чоловік. Суддя настойливо перепитувала його, чи справді він мог це бачити, чи відказував за своє слово, чи не боїться він покарання за лживе свідчення. І гэта свідка і знов повторав одно і те, що він сам стояв і бачив, що двері били мало людей і не ті, які в залі суду. Тоді суддя нагадала йому, що він сам відбував 10 суток арешту за удел у подеях на площі незалежності, что Светка и не отмовлял. Затем брал слово прокурор, який зачитал то же самое обвинувачение, кое зачитывал на першем поседжении, и виноватил обвинувачених подсудных людей у тим, что они ринались у масовую разбуральную, якая там громила, учиняла погромы. После этого все знеправджували адвокаты. На прикладах, на свідченнях свідків, на свідченнях протоколов допытов, на свідченнях виды материалу. Ну и наприкінці сьогоднішнього дня суддя дала слово самим обвинуваченим. Чотири з них частково подтвердили свои удел у этих подеях на площади Незалежности, казали, что частково признают вину за то, что ударали по счетах милициантов, по огороджах. Але ни один не сказал, что он брал удел у массовых непорядках. Никто из них массовых непорядков не признал. Промовы подсудных выкликали, ну, оживление такое в зале. Тут некоторые пляскали в долоне, а свояки, многие свояки плакали.
З московського суду Менську передавала Галина Абакунчик. Таким чином присуд чекається завтра. А у суді Заводського району Менську сьогодні почався кримінальний процес супроць удільників площі Сергія Марцелєва, Павла Сєвєринця і Ірини Халіп, яких обвинувачують у групових діяннях, які грубо порушають громадський порядок. Їм погрожає до 3 років зняволення. На суді побував Валер Каліновський.
Сергія Марцелєва і Павла Сєвєринця у судовій залі тримають у залізній клітці. Ірину Халіп у залі ввели під вартою супрацовників КДБ – мужчини і жінчини, які весь час процесу сиділи з нею побач. Ірина Халіп сьогодні у першиню з 29 студеня, моменту зміщення під хатній арешт, вийшла на вулицю. Її адвокат Ганна Бахтіна, одним з перших ходатайств на суді, заявила просьбу об зміненні її міри стримання. Заборона на кореспонденцію і використання сродків сувязі позбавляє Ірину можливості виконувати свої професійні обов'язки. Вона позбавлена можливості заробку за заборони на вихід на вулицю. Ірина позбавлена так само права на переписку з мужем Андреєм Санніковим, який сидить у турмі КДБ, але таку можливість має, заявила адвокат Анна Бахтіна. За це порушаються і права її 3-річного сина, який фактично разом з матір'ю знаходиться під хатнім арештом. Але суддя Жанна Брисіна відхилила гэтае хадайніцтва. На початку процесу Ірина Халіп і Павел Сєвєринець заявили, що не признають своєї вини. Сергій Марцелєв признав вину у тим, що особисто закликав по радіо людей на площу і що 19 снежня йшов по проїзній частці проспекта Незалежності. Павел Сєвєринець увесь процес стояв, не присівши ні разу. Ягоная маці Тетяна довідалася від адвокатів, що у Павла моцно болить спина, пошкоджена ще на лісоповалі у малим Сітня, коли Павел відбував покарання за мітинг 2004 года. Сєвєринець спочатку виказав адвод суду, заявивши, що в Україні нема незалежного правосуддя, а потім відмовився від дачі показанняв. Гэта не кримінальная, а замаскированная політична справа. Нават наш Господь Ісус Христос показанняв Кесаровому суду не давав, бо ведав, що суд неправедний. Суд і слідство тримали мене під вартой, не давали магчимості сустрэцца з родными, нават сповідаться і причастити часціца, тому я не буду адказваць на пытанні, заявіў Павел Северынец. Суддзя учора абяцала родным Павла, што сёння да яго дапусцяць святара, але выканаць гэтага не змагла, хоць святар прыйшоў у суд о 9 раніцы. Таццяна Северынец лічыць правільным, што яе сын адмовіўся ад дачы паказанняў.
У жыцці Павла было ўжо столькі гэтых судоў, і верыць гэтаму суду, яго справядлівасць, гэта бессэнсоўна, бо гэта не то, што цырк. Гэта ўвогуле ўсё перавернута ўверх нагамі.
Ірына Халіп ад паказанняў не адмовілася. Яна заявіла, што 19 снежня дзейнічала як давераная асоба і жонка Андрэя Саннікава, і як журналіст. Перада мной не было выбару, я была гатовая ва ўсім дапамагаць майму мужу. Але калі б мой муж і не быў палітыкам, не быў кандыдатам, я б усё роўна прыйшла на плошчу, бо я 16 апошніх гадоў асвятляю ўсе мітынгі апазіцыі, заявіла Ірына Халіп. Нягледзячы на тое, што я трапіла ў турму, я лічу, што мне пашанцавала паглядзець палітычны працэс знутры, гэта вялікая ўдача для журналіста. Бацька падсуднай Уладзімір Халіп мяркуе, што яна прыйшла на суд падрыхтаванай.
Яна падрыхтавалася за гэтыя 17 гадоў больш чым дастаткова. Яе ўвесь час пераследавалі, яе цягалі па судах, па пастарунках, яна ведае гэту сістэму.
Праваабаронца Валянцін Стэфанович звяртае ўвагу, што з абвінавачання трох падсудных выключаныя падзеі на плошчы незалежнасці.
Разглядаецца тут менавіта кавалак, так скажам, з кастрычніцкай да плошчы незалежнасці, па праспекту плошчы незалежнасці. Ну і, в прынцыпе, вельмі нагадвае працэс па Севярынцу і Статкевічу 2004 года. Фактычна, фармат абвінавачання такі самы. Ішлі па праезжай частцы, свісцелі, крычалі, і тым самым прынеслі как бы, нязручнасці і розную шкоду, спынілі рух транспарта. Я б сказаў так, што максімум, пра што свідчыць это абвінавачанне, пра здзяйсненне правапарушэння, а менавіта правілаў дарожнага руху, магчыма, і ўдзел несанкцыянаванай акцыі, не больш за тое.
У 2004 годзе за паслявыбарчы мітынг Статкевіч і Северынец былі пакараныя хіміяй. Цяпер сваякі падсудных на такі мяккі вырак не спадзяюцца.
У працэсе перапынак да заўтра. Сёння ў Менску працягваліся працэсы яшчэ ў трох судах. На працэсах зачыталі расшыфроўкі тэлефонных размоваў кандыдатаў у прэзідэнты. Пра дэталі іншых судоў мы пагаворым праз гадзіну, а праз хвіліну даведаемся, ці шырока вядома ў Беларусі пра палітычныя працэсы. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў празкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У Менску працягваюцца судовыя працэсы над удзельнікамі плошчы. Як найменей 6 чалавекам заўтра будзе вынесены прысуд. Москва адмовіла Менску ў крэдыце з дзяржбюджэту Расіі, заявіў расійскі віцэ-прэм'ер Алексей Кудрын. Паводле яго, Беларусь можа атрымаць грошы з антыкрызіснага фонду Еўразэс. Кудрын таксама параіў беларускаму кіраўніцтву звярнуцца па грошы ў МВФ да асобных краінаў і правесці прыватызацыю. Нацбанк адпусціў валютны курс, аднак валюты ў абменніках па-ранейшаму няма. Прэзідэнт Еўрапарламенту звярнуўся да старшыні Міжнароднай федэрацыі хакею з заклікам прыпыніць правядзенне чэмпіянату свету 2014 года ў Менску, пакуль у Беларусі не будуць вызваленыя ўсе палітычныя зняволеныя. Ці ведаеце вы пра палітычныя суды над лідарамі і актывістамі апазіцыі, якіх судзяць за ўдзел у акцыі пратэсту 19 снежня? Такое пытанне наш корэспандэнт задаў мінакам на вуліцах горадні.
Да не, ніякай інфармацыі няма. І нават, ну так, так і ў інтэрнэтах, на такіх вядомых парталах таксама няма інфармацыі. Ну, просто, ну, я в свой час і галасавала за Саннікава, і не скрывала гэту падзею, таму мне троху от шкада, што так атрымалася. Я нават думаю, што неправільна от это ўсё. То есть,
пасадзілі, там ещё суды ідуць. Ещё там што было написано в інтэрнэце. Хто там? Мікляєв, Саннікав, третьего не помню. Кто? А чылі творить такое. Даже не знаю, как так сказать.
Мы раньше слышали сразу. Теперь не слышно. Забыли уже фамилии эти. Негативно, это отрицательно как бы.
А почему?
Я считаю, что это неправильно. Ну, как они там хотели дом правительства, здание правительства, это неправильно.
Нет, тоже не слышал. Я это слышал, но уже не помню, да. Но отношусь тоже к этому отрицательно. Как друг сказал, то же самое, я так думаю.
Ничего не сильно, не знаем.
Не интересуемся политикой. Ну, знали, передачи смотрели. А никак, потому что мы их особо не знаем. И нам не дают же их узнать получше.
Нужно показывать все обман. Настоящего никто никогда не покажет.
Не говори ничего.
Ну, внимание не обращаем на это все.
Оно мне не нужно. А зачем мне нужно это? Лучше не найдешь их Лукашенко. Все, карманы набить хочут. Пенсионеры, борщицы лезут. И за народ более они идут. Пенсионеры лезут, чаваны лезут. Ну что, пьянщик, сиди, пайся на представительную участку, лезем.
Ну, как бы минимально что-то вообще. Информации как бы никакой нету. Ну, экс-координатов что знают. Они ставят свою позицию, как бы свои интересы, то, что они могут предложить нашему народу. Ну, как больше ничего. Нормальные люди.
Не, ну уже слышали, что кандидаты эти были, но про них ничего не слышали. За Лукашенко голосовали. Мы уже к Лукашенке привыкли.
Без понятия.
Над удельниками на площади информации как бы я не ведаю, не слышала. Ну, так подозреваю, что, может быть, она и есть где-то, эта информация. Ну, я слышала выступление Никляева. Ну, может, и остатнее. Больше никого не слушала, честно говоря. Но Никляева было цікаво слухать. Цікаво так как-то.
А питание на улицах городни.
Портрет на фоне кратов. Обвинувачене і осуджене за площу вачима сяброў, калегаў, сваякоў. Усяго па крымінальных справах аб падзеях 19 снежня абвінавачаныя больш за 40 чалавек. Свабода звярнулася да сяброў, калегаў, сваякоў абвінавачаных з просьбай расказаць пра гэтых асобаў. Усе партрэты на фоне кратаў на сайце Свабоды.
А я таксама дадам, што за ўсімі судовымі працэсамі вы можаце сачыць на нашым сайце ў рэжыме онлайн. Вы слухаеце Радыё Свабода. Пасля двух месяцаў эксперыментаў з валютным курсам Нацыянальны банк пагадзіўся на дэвальвацыю. Аднак імгненнага эфекту 30-працэнтнае адпусканне рубля пакуль не дало. Набыць валюту па новым курсе немагчыма гэтак жа, як і па старым, расказвае Ігар Карней.
А сёння Нацыянальны банк скасаваў абмежаванне на вызначэнне банкамі курсаў куплі-продажу замежнай валюты ў аперацыях з насельніцтвам, раней усталяваныя ў памеры плюс-мінус 2% ад афіцыйнага курсу. Большыня камерцыйных банкаў, наяўна прыпозненую лібералізацыю, адрэагавалі імгненна, ацаніўшы даляр блізу 4000 рублёў. Дзяржаўныя банкаўскія ўстановы ўзялі паузу. Паводле дадзеных на сярэдзіну дня, яны працавалі па курсе крыху большым за 3000 рублёў за даляр. Аднак ні ў першым, ні ў другім выпадку даляраў у вольным доступе не паболіла. На дзясятак зваротаў у банкі, якія выставілі новы курс продажу даляра за 4000 рублёў, адказ ва ўсіх выпадках я атрымаў прыблізна аднолькавы.
Банковская мінска, Сірина, добрый день. Свабодна продажа валюты нету.
У сітуацыі відавочнага недаверу з боку як суб'ектаў гаспадарання, так і простых грамадзянаў да фінансавай сістэмы, якая паказала сваю неразваротлівасць, захады Нацбанку будуць вельмі слабым суцяшэннем. Найперш таму, як лічыць эканаміст Іван Анташкевіч, што зробленыя яны надзвычай позна. Калі яшчэ ў сакавіку можна было ўратавацца дэвальвацыяй рубля на 15-20%, то цяпер паратункам наўрад ці будзе і ягонае 50-процэнтнае абясцэньванне.
Як яна срэагіруецца, потому што рэальна вы здаеце там і 5-200 і больш. Недоверие огромное. Нет у меня оптимизма никакого, потому что ситуация очень плохая. С учетом того, что и Россия вроде дает не 3, а вроде как 500 сюда идет на Евро-СС. А откуда еще источники? Так что это непростые вещи. Зареформировались до того, что вот пришли к этому. Все начинали.
У Нацбанку сказали, что не будут продавать банкам валюту для обменников, бо не хочуть оголять золотовалютные резервы. Разам з тым, як лічыць кіраўніца групы аналітыкаў парталу «Інфабанк» Кацярына Смірнова, спадзявацца на тое, што народ кінецца здаваць валюту па вышэйшым курсе, таксама не выпадае. Калі яшчэ месяц таму 3,5 тысячы рублёў за даляр падаваліся добрым варыянтам, то цяперашнія 4 тысячы асаблівага энтузіазму ўжо не выклікаюць.
В том, што адпусцілі рубль для налічнага рынка, он рішаюць што-то, наверное. Но надо было бы это, конечно, сделать раньше, і надо было в корні мяняць палітыку в часці эканомікі.
Як кажуць наведнікі абменных пунктаў, ужо выстройваюцца чэргі ахвотных набыць валюту па новым курсе. Касіры тлумачаць, што прадавацца будзе валюта, якую цягам дня нехта здасць. Таким чином, у схеме працы пунктов обмену валют практично нічого не змянилося. Тим часом у Национальному банку по-ранейшому лічать, что причиной дефіциту валюти став подвышений попит насельництва на наявные доляри до евро для набиття автомобілів перед шматразовим ростом мита на машини. Тепер, як лічать у Нацбанку, такое ж активное набиття заміжної валюти для створення збереженняв страчує сенс.
Розказував Ігор Карній. Економічна тема гучить і у дописах на Свободу.
Thank you.
Поштовая скринка 111. Агляд лісов на свободу. Нам пише Александр Павлович з Городні. Сьогоднішня білоруська модель – не винаходство Лукашенки. Гэта усяго толькі не найлепшая копія былой савецкай сістэмы. А таму і лёс яе нападкае той жа. Думаю, што чакаць ужо нядоўга. Гэты ды іншыя лісты на свободу у новай перадачы «Паштовая скринка 111».
Гэтая перадача прагучыць на працягу гэтай гадзіны. Вы слухаце «Радіо Свабода» і зараз абяцаная экспертыза. Аналітыкі абмяркоўваюць рашэнне Расіі не прадастаўляць Беларусі крэдыту. Ля мікрафону Валер Карбалевіч.
Вы на хвалі «Радіо Свабода», з вами Валер Карбалевіч. У ефіры «Экспертыза свабоды» на тэму «Чаму Расія адмаўляе ў выдзяленні крэдыту». Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын заявіў, што крэдыт Беларусі можа быць выдзелены толькі з фонду «Еўразэс». У чым прычыны такой пазіцыі Москвы? Чаму яна нечакана перадумала дапамагаць Беларусі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолях Андрэя Фёдараў з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктэр з Москвы. Дасюль усе расійскія афіцыйныя асобы станоўча ставіліся да выдзялення крэдыту Беларусі. І прэм'ер Пуцін пра гэта казаў, і міністр фінансаў Кудрын. І ўвогуле перамовы, здаецца, ішлі канструктыўна. Бакі абмяркоўвалі антыкрызісную праграму, прапанаваную беларускім бокам. І раптам усё памянялася. Ці згодныя вы з тым, што пазіцыя Расіі змянілася? Спадар Фёдару.
Сапраўды, гэта даволі дзіўная падзея, бо, нагадаю, каротенькая гісторыя, перамовы ідуць ўжо каля 2 месяцаў. 18 красавіка той жа Кудрын казаў, што ён хацеў бы, каб яны скончыліся цягам месяца, хаця не выключаў, што будуць пэўныя складанасці. Праз 3 дні расійскі амбасадар у Беларусі Александр Сурыкаў сказаў, што з боку Расіі няма ніякіх спробаў адмовіць у крэдыце, і яна будзе высоўваць адзіную умову, каб толькі гэтыя грошы пайшлі на развіццё і зніжэнне дэфіцыту плацежнага балансу. Праз 5 дзён міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец сказаў, што цягам тыдня будуць вырашаныя праблемы. Ён таксама падкрэсліў, што вось гэтыя сумы, 1 мільярд з дзяржаўнага бюджэту Расіі і 2 мільярды з фонду «Еўразэс», аб'ектыўныя, што пацвярджае расійскі бок. Таму, сапраўды, гэта вельмі незразумела.
Спадар Коктыш, а вы таксама лічыце, што пазіцыя Расіі раптам змянілася?
Ні, мне здаецца якраз, што гэта даволі лагічна працяг тых працэсаў, што былі дагэтуль. Былі нейкія ўмовы, і галоўнай мэтай гэтых перамоў, гэтага працэсу, была прадэманстраваць, што расійскі бок, даючы крэдыт, становіцца ратаўніком беларускай сітуацыі, а беларускае кіраўніцтва не здольна так ці інакш забяспечыць эканамічную бяспеку ўласнай краіны. Мы ж проста не ведаем, якія ўмовы яшчэ выдвігаліся. Але такой шалчок па носу, які атрымала зараз беларускі літ, ён даволі красамоўны, так што мне здаецца, што гэта ещё пачатак даволі доўгай гісторыі. Па-другое, у Расіі таксама зараз высокая турбулентнасць. За 1,5 тыдні 3 мільярдэры аб'явілі аб выхадзе сваіх актывов з Расіі, гэта Лебедзеў. У суме гэта нешта каля 170 мільярдаў даляраў, які могуць збегнуць з Расіі. І на фоне ўласных унутраных працэсаў беларуская праблема зараз не тое, аб чым будзе балець галава у расійскай эліты. От мне здаецца, 2 гэтых чынніка якраз і абумовілі сённяшняе становішча, калі беларускія кіраўніцтва патлумачылі, што яна атрымае, але атрымае нямнога.
Спадар Фёдараў, як вы лічыце, што здарылася, якая кошка прабегла зноў паміж саюзнікамі, чаму вот такая пазіцыя раптам з'явілася ў Москвы, што Беларусь не хоча выконваць расійскія ўмовы? Калі так, то якія гэта ўмовы былі?
Першая версія гэта, канешне, тое, што вось яны на чымсьці не дамовіліся. Вось кожны бок стаіць на сваім і да ніякай згоды прыйсці не могуць. У чым маглі яны не дамовіцца? Калі гаворка ідзе пра тыя ўмовы, што высоўвала Расія, гэта вось рэфармаванне, я не веру, што гэта стала прычынай, бо афіцыйны Менск мог наабяцаць усяго, што прасіла Москва, уж як ён там гэта выконваў, гэта іншая справа. А тое, што абяцанні былі дадзены, гэта адназначна, і гэта наўрад ці іх спыніла. Можна казаць пра іншае. Мы ведаем, што ідуць перамовы пра зліццё КМАЗа і КАМАЗа. Магчыма, яшчэ нейкія кавалкі фамільнага срэбра цікавяць Москву менавіта зараз. І вось тут яны не дамовіліся ў больш прынцыповых, на мой погляд, пытаннях. Але паўстае тады пытанне такое: чаму Расія абвесціла гэта публічна? Калі б яна хацела чагосьці дамагчыся ад Беларусі і гандлявацца далей, дык варта было б, напэўна, гэта сказаць партнерам сам насам і чакаць іх рэакцыі. А вось гэта ўжо падобна некае спальванне мастоў.
Спадар Коктыш, а вы як лічыце, якія умовы, на ваш погляд, не выканала Беларусь дзеля атрымання крэдыту?
Беларускі прэзідэнт імкнуўся захаваць твар, імкнуўся захаваць магчымасць размаўляць з пазіцыі ўлады, якая можа гарантаваць пэўны ўзровень жыцця для беларусаў. Гэта магчымасць сёння зліквідавана. Відавочна, што твар захаваны не будзе. І магчыма, гэта і было мэтай такога зацягвання. Бо зараз, не захаваўшы твар, беларускі прэзідэнт пазбаўляецца легітымнай магчымасці ўплываць на расійскія электаральныя працэсы, які будзе даволі жорсткі. І лішні гульцы у гэтым працэсе Расіі сёння не патрэбны.
Спадар Фёдараў, а вам не падаецца такая версія, што Масква Лукашэнка проста, груба кажучы, кінула? Гэта помста, гэта працяг той інфармацыйнай вайны, которая была мінулым годам. Яна сцішылася, але ў Маскве нічога не забылі. І вось цяпер як бы гэта страшная помста здзейснілася.
Я не выключаю такой версии так само. Может, Москва и не собиралась давать эти гроши, а просто гуляла, как кошка с мышом. И это целиком, на мой погляд, укладывается в то становище, яким опынулась Беларусь после выборов. Когда никаких отношений с Заходом нема, никакой поддержки с другого боку нема, Беларусь фактически оказалась безоборонной перед Москвой. И Москва будет ожидать свою политику зараз так, как она захочет.
Господар Коктыша, как вам такая версия, что это просто затягнутая у часе помста з боку Москвы?
Москва заўжды разлічвае свои дзеянні, і помста звычайна гэта не тое, што існуе ў палітычнай прасторы Расіі. Мне здаецца, што тут ёсць прагматычныя рэзоны, як я ўжо казаў, гэта і магчымасць пазбавіць Лукашэнку аўтарытэта і магчымасць уплываць на расійскія палітычныя справы. Гэта адначасова і некая ізаляцыя расійскай палітычнай прасторы, і гэта таксама даволі відавочна паказванне свайго месца тым палітыкам, які вы решили, что яны насамрэч могуць все ці амаль усё. Но обіцалі дапамагчы на зараз у Расіі у самой праблемы. 170 мільярдаў збягаючыся з краіны за ГЧП. Так што просто відавочна зараз будзе не да беларускіх падзей, што больш не да помста. Гэта просто вельмі слушны мэсэдж, што вырашайце пакуль свае праблемы самі. Расіі досыць гэтая праблема вырашала.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, чаму Расія адмаўляе ў выдзяленні крэдыту. У перадачы ўдзельнічалі палітолаг Андрэй Фёдараў з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыр з Масквы. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Вы на хвалях «Радыё свабоды» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У Менску працягваюцца судовыя працэсы над удзельнікамі плошчы. Як найменей 6 чалавекам заўтра будзе вынесены прысуд. Масква адмовіла Менску ў крэдыце з дзяржбюджэту Расіі, заявіў расійскі віцэ-прэм'ер Алексей Кудрын. Паводле яго, Беларусь можа атрымаць грошы з антыкрызіснага фонду Еўразэс. Кудрын таксама параіў беларускаму кіраўніцтву звярнуцца па грошы ў МВФ да асобных краінаў і правесці прыватызацыю. Нацбанк адпусціў валютны курс, аднак валюты ў абменніках па-ранейшаму няма. Прэзідэнт Еўрапарламенту звярнуўся да старшыні Міжнароднай федэрацыі хакею з заклікам прыпыніць правядзенне чэмпіянату свету 2014 у Менску, пакуль у Беларусі не будуць вызваленыя ўсе палітычныя зняволеныя.